Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi angzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama kita hormati dan juga kita muliakan ayahanda Gubernur Bapak Peri Warjio, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia agar terus memberikan pilihan-pilihan kebijakan terbaik ya untuk bangsa ini ke depannya insyaallah. Yang sama kita hormati juga Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur yang mohon maaf tidak bisa Nanda sebutkan satu persatu, mudah-mudahan juga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman milenial yang hadir, Bapak Ibu, pegawai Bank Indonesia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu, berjumpa melalui kajian Binar Milenial ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah, dirahmati, diberkahi, dan setiap apapun yang kita dapatkan pagi hari ini menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika suara saya agak sedikit agak sedikit bindeng gitu ya, karena betul tadi saya mengabarkan ke Mas Iwan dan ke Badini kalau kondisi badan ini sudah 2 hari ini agak kurang enak badan gitu ya. Tapi saya ingat dengan komitmen, saya ingat dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan teman-teman Bank Indonesia terutama. Maka insya Allah saya berdoa mudah-mudahan setelah mengisi kajian Binar Milenial jadi wasilah kesembuhan insya Allah ya. Karena saya sangat percaya dengan satu hadis ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya untuk mendapatkan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan mendapatkan surga. "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahum." Dan adapun di antara mereka yang berkumpul di antara kaum di rumah-rumahnya Allah, mereka belajar mengkaji kitabnya Allah dan mempelajarinya, maka setidaknya mereka akan mendapatkan 4 pahala kan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Yang kedua, wa ghasiyat humur rahmah. Allah akan tanamkan rahmat dalam kehidupannya, kasih sayang. Yang ketiga, wa khaffat humul malaika. Ada malaikat yang berhimpun bersama orang-orang yang mengaji belajar ilmunya Allah itu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebutkan nama-nama orang yang mengaji belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, kalau pagi hari ini ada di antara teman-teman yang dimudahkan untuk ikut kajian ini, maka percayalah setidaknya Allah akan berikan 4 hal tadi ya. Ketenangan dalam hatinya. Mudah-mudahan siapapun yang sedang gelisah hatinya pagi ini, yang sedang galau, meracau, tak tentu arah perasaannya pagi ini gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan. Karena sungguh yang kita butuhkan dalam menyikapi persoalan itu bukan hanya solusinya, tapi ketenangan untuk bisa menghadapi persoalan itu. Kalau tidak tenang, solusi kadang-kadang jauh datangnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau tenang, maka kita akan diberikan panduan, guidance, untuk memilah, memilih langkah terbaik dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, yang kedua, semoga Allah berikan kasih sayang kepada kita. Di antara ciri dan tanda Allah mencintai hambanya, Allah akan gerakan hambanya itu untuk mendekat taat kepada Allah dengan mempelajari ilmu agama. Jadi kalau teman-teman di BI dengan berbagai agenda kajian yang begitu banyak, maka percayalah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberikan kesempatan seperti ini. Kita diberikan agenda ngaji yang begitu banyak, sehingga kita terus mendekat taat kepada Allah. Yang ketiga, ada malaikat berhimpun bersama kita di sini. Maka teruslah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif, berprasangka yang baik, ya. Dan insya Allah, Allah menyebutkan nama-nama kita di antara makhluk yang dicintainya, insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang kerja beban versus kerja ikhlas, ya. Ini menarik sekali temanya, mudah-mudahan pagi ini apa yang coba kita sampaikan jadi booster, ya, jadi energi agar kita bisa melangkah di dalam menjalani pekerjaan kita itu dengan baik dan benar, gitu. Sehingga pekerjaan kita bukan hanya sekedar menghabiskan waktu saja, tetapi memang ada value, ada nilai yang mulia, yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, seperti biasa saya akan share materi yang sudah coba kita siapkan. Oke. Sudah terlihat materinya, ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang bekerja, maka ada beberapa problem yang seringkali hinggap, ya, bagi kita yang bekerja, ya. Kalau boleh saya analisa, ada 4 kondisi di mana saat kita bekerja itu tidak menghadirkan value terbaik. Pertama adalah ada yang bekerja tanpa arti. Gimana maksudnya? Dia bekerja hanya sekedar berangkat pagi, pulang sore, dan dari rangkaian waktu yang dia isi dalam pekerjaannya tidak memberikan arti yang berarti, gitu. Sehingga dari putaran waktu, jam ke jam, tanggal ke tanggal, itu hanya dihabiskan begitu saja, tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam pekerjaannya. Nah, ada yang kedua, ada di antara yang bekerja itu bekerja tanpa prestasi. Maksudnya, dia bekerja hanya menggugurkan kewajiban saja. Dia bekerja hanya sekedar menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya saja, gitu. Sehingga tidak mendapatkan prestasi terbaik di dalam pekerjaan yang sedang dia jalani. Yang ketiga, ada di antara yang bekerja itu tanpa energi. Maksudnya gimana? Dia bekerja dengan tumpukan beban, bukan hanya beban pekerjaannya, tapi juga beban di rumahnya. Banyak di antara kita yang ada masalah di rumah tangga, kadang-kadang kebawa ke tempat bekerjanya. Ada di antara kita yang bekerja itu pagi, siang, sore, itu dihabiskan dengan hal-hal yang sifatnya malas, gitu. Tadi mungkin dicontohkan dari video, gitu, ya. Ada orang yang bekerja ketika buka sosmed semangatnya luar biasa, tapi ketika mendapatkan pekerjaan dari atasannya, dari seniornya, kadang-kadang dia merasa bahwa aduh, kerja lagi, gitu, tanpa energi, ya, nguap dikit-dikit, ya, kira-kira begitulah pekerjanya. Nah, ada yang keempat, bekerja tanpa hati. Fisiknya di kantor tapi hatinya nggak di kantor. Fisiknya di meja kerja tapi hati dan pikirannya ada di luar kantornya, ada di luar kursi tempat dia bekerjanya. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira di antara teman-teman BI, wabil khusus teman-teman milenial BI, ada nggak di antara kita yang masuk problem pegawai zaman now ini, gitu? Bekerja tanpa arti, bekerja tanpa prestasi, bekerja tanpa energi, bekerja tanpa hati. Jika ada, maka mulai hari ini kita harus evaluasi pekerjaan kita. Kalau ada, maka mulai hari ini kita harus membenahi cara kita bekerja, agar kemudian bekerja kita benar-benar menjadi satu aktivitas yang mengundang pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga menaikkan level bekerja kita bukan hanya sekedar mendapatkan gaji di dunia, tetapi memang mendapatkan kebaikan-kebaikan ya untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana caranya Ustaz dan bagaimana caranya Ahilman agar kita bisa memahami keadaan kita bekerja agar tidak terperangkap kepada problem pegawai zaman now ini. Pertama, yang harus kita pahami adalah apa itu bekerja. Dan filosofi ini harus dipahami oleh siapapun yang bekerja. Nah, saya menyimpulkan bahwa bekerja itu adalah langkah bernilai ibadah, langkah berbuah pahala. Jadi, saat teman-teman bekerja, saat kita bekerja, sesungguhnya dalam bekerja itu kita sedang melangkah, yang langkahnya bernilai ibadah dan langkahnya berbuah pahala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya. Ini ada beberapa ayat tentang landasan perintah untuk bekerja. Misalnya ada di surat Al-A'raf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Di ayat lain misalnya, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Ternyata teman-teman sekalian, pentingnya kita serius, pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Karena saat bekerja, ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi mana mungkin kalau kita bekerjanya seperti ini gitu ya, tanpa arti, tanpa prestasi, tanpa energi, tanpa hati, kita bisa mendapatkan bekerja yang bernilai ibadah dan bekerja berbuah pahala. Maka memang ini menjadi satu guidance, menjadi satu petunjuk kepada kita bahwa saat kita bekerja ini adalah bagian untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya. Pentingnya bekerja. Bagi seorang muslim, bekerja bukan hanya sekedar beraktivitas biasa. Akan tetapi, pekerjaannya memiliki dimensi yang mulia di hadapan Allah. Maka nanti ada beberapa dimensi yang harus kita pahami saat kita bekerja. Pertama, bekerja itu adalah refleksi iman, ya. Implementasi salah satu di antara iman kita kepada Allah adalah dengan bekerja. Al-iman i'tiqadu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal a'malu bil arkan. Kan begitu. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Maka saat dia bekerja, dia menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk refleksi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah menatapnya, Allah melihatnya, Allah menyaksikannya. Maka bagaimana saat dia bekerja menjadi cara dia untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ditatap oleh Allah. Dalam tanda kutip misalnya begini, Ahilman, kan atasan enggak ngelihat saya, kan bos enggak ngelihat saya. Iya, walaupun manusia atasannya, bosnya tidak melihat dia, tapi dia percaya bahwa Allah melihatnya. Sehingga apa yang dilakukannya akan benar-benar terjaga, tertata di jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekerja itu dimensi bukti amal soleh. Ya. Iman itu harus dibuktikan dan bukti iman itu adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah segala perkataan dan perbuatan yang diniatkan untuk Allah dengan menggunakan cara-cara aturan Allah. Bekerja juga ibadah. Ya. Dimensi bekerja juga adalah ibadah. Dia tahu bahwa saat dia keluar rumah, dia serius dalam bekerja, maka dia sedang memupuk dan menanam amal-amal ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia harus paham bahwa bekerja adalah bagian dari jihad fi sabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan benar-benar serius menjalani pekerjaannya karena bekerja adalah refleksi iman, bekerja adalah bukti amal saleh, bekerja adalah bentuk ibadah dan bekerja adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Maka saat dia bekerja, dia fokus untuk mencari karunia Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatish shalah. Apabila telah ditunaikan salat, fantasyiru fil ard. Maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu, dan carilah oleh kamu sekalian min fadlillah, dari karunia Allah. Wadzkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Masya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan. Jangan pernah mengkerdilkan aktivitas bekerja kita. Karena sungguh dari aktivitas bekerja kita, kita bisa mendapatkan karunia Allah ketika kita benar-benar menjalankan pekerjaan itu untuk Allah, dengan cara Allah, dan mengikuti setiap aturan-aturan Allah di dalam pekerjaan yang kita jalani. Maka oleh karena itu, arti bekerja bagi seorang muslim, bekerja adalah dorongan untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, terbaik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang muslim paham bahwa setiap tindak tanduk langkahnya itu akan diminta pertanggungjawab. Bukan hanya ini ya, bukan hanya LPJ kepada bosnya, kepada atasannya, bukan. Tapi memang dia akan menyiapkan LPJ yang lebih hakiki, yaitu saat dia berjumpa dengan Allah nantinya. Maka dia tidak akan sembarangan menjalani pekerjaan yang sedang dia jalani, kecuali dia akan menata pekerjaannya, dia akan memperbaiki cara bekerjanya sesuai ya dengan keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah paham begitu esensialnya yang namanya bekerja, maka prinsip-prinsip bekerja seperti apa yang perlu kita hadirkan dalam perspektif Islam untuk menjadi guidance agar pekerjaan kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari penyakit zaman now dari pekerjaan kita. Ya, ini ada beberapa prinsip. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan nanti di teman-teman BI gitu ya. Pertama, bekerja dengan niat tulus dan lurus karena Allah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, dan setiap aktivitas yang aku jalani itu semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bagi seorang muslim, niat itu sangat penting karena menjadi dasar yang fundamental ketika dia melangkah. Niatnya benar, maka akan benar pula apa yang dia lakukan. Niatnya sesuai dengan ketulusan dan kelurusan, ya, tulus dan lurus karena Allah, maka itu juga yang akan menjadi tolak ukur indikator dalam mengerjakan sesuatu ketika dia bekerja. Pentingnya niat Allah pentingnya niat ini benar-benar harus dipastikan oleh kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya. "Walikulli imri'in ma nawa." Dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. "Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka hijrahnya kepada Allah, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Barang siapa yang bekerja niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan hasilnya, kebaikannya, pahalanya sesuai dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Tapi kalau dia bekerja, bekerjanya ada niatan selain Allah, ya, ya termasuk nanti di dalamnya misalnya dia niatnya misalnya hanya ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diapresiasi dan segala macam. Ujungnya ketika dia bekerja, dia akan mengukur patokannya ada yang ngelihat apa enggak gitu. Jadi untuk ngelihat orang ikhlas atau tidak ikhlas itu sederhana saja. Ada perubahan enggak yang dia tampilkan ketika dilihat atau tidak dilihat, diapresiasi atau tidak diapresiasi, dianggap atau tidak dianggap. Jadi kalau dilihat kemudian dia berbenah dan dia wah luar biasa menunjukkan sesuatu gitu ya oleh orang lain misalnya, nah itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi kalau ikhlas dilihat tidak dilihat, diperhatikan tidak diperhatikan, diapresiasi tidak diapresiasi, maka dia akan menjalankan sesuai dengan apa tanggung jawabnya dan dia akan penuhi pekerjaannya sesuai dengan apa yang memang diberikan kepadanya karena dia tahu apa yang menjadi niatnya, kemudian berbuah jadi pekerjaannya, tidak akan mengkhianati hasilnya, tidak akan pernah juga mengkhianati prosesnya, karena Allah menatapnya, melihatnya, dan Allah juga memberikan apresiasi kepadanya. Percayalah teman-teman, kalau kita sudah bekerja, misal kita tidak mendapatkan penghargaan dunia gitu ya, ternyata ekspektasi kita untuk mendapatkan dunia itu tidak sama dengan keadaan yang kita dapatkan, maka percayalah Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah menutup mata, Allah tahu apa yang kita kerjakan sehingga Allah akan mencatat setiap apapun yang kita kerjakan. Kalau niatnya baik, berbuah kebaikan, tapi kalau niatnya buruk, maka berbuah jadi keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, orang tidak ada yang melihat kebaikan kita, hakul yakin Allah melihat kebaikan itu dan Allah akan membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, kita menyembunyikan keburukan itu, maka ingat Allah melihat setiap keburukan kita. Maka teman-teman sekalian, dalam bekerja perbaiki niat kita. Saat teman-teman diberikan kesempatan berkarir di Bank Indonesia, coba perbaiki niat kita. Apa yang ingin kita lakukan di Bank Indonesia? Warna apa yang ingin kita hadirkan? Langkah apa yang ingin kita persembahkan untuk Bank Indonesia ini? Maka pentingnya niat baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini masya Allah ya. Ini ada akuntansi tentang pencatatan amal gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat pencatat amal, bila hambaku berniat melakukan perbuatan jelek, janganlah kalian catat. Jika dia telah mengerjakannya, barulah kalian tulis sebagai satu kejelekan. Bila hambaku berniat melakukan perbuatan baik, tapi tidak jadi melaksanakannya, catatlah sebagai satu kebaikan. Jika dia mengamalkannya, catatlah kebaikan itu 10 kali lipat. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, kita itu penting untuk meletakkan niat yang baik. Dan kita ini juga penting untuk menghilangkan niat yang buruk di dalam setiap pekerjaan kita. Kita kudu punya niat yang baik. Ya Allah, saya berniat ya Allah misalnya, saya ingin bekerja dengan baik. Saya ingin bekerja tidak mau malas. Saya ingin bekerja menunjukkan performa terbaik. Saya satu saat, tadi kata ayahanda gubernur, mudah-mudahan bisa menggantikan ayahanda gubernur jadi gubernur Bank Indonesia nanti satu saat. Ya Allah, kalau saya diberikan kesempatan jadi gubernur BI gitu misalnya, saya akan berikan kebijakan yang terbaik. Saya akan berpihak kepada satu kebijakan yang benar-benar dibutuhkan. Apa yang menjadi kebaikan, maka saya akan hadirkan kebaikan itu. Niatin dulu di sini gitu. Kalaupun tidak sampai, maka percayalah niat kebaikan itu akan dicatat sebagai kebaikan. Jangan mikirnya gini, kayaknya susah jadi gubernur BI, kayaknya nggak akan bisa Ustaz, saya emang nggak ada nasibnya. Jangan. Kita itu tidak pernah ada yang tahu gitu ya, apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, kata Allah dalam hadis kursinya, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi prasangka di hati kita harus menghadirkan prasangka yang baik agar apa yang kita dapatkan pun juga menjadi kebaikan. Dan itu bermula dari niat yang baik. Niat yang tulus, niat yang lurus karena Allah. Kalau sudah benar niatnya, baik kelakuannya, baik pekerjaannya, maka hakul yakin hal jazaul ihsan illal ihsan. tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan pula. Kebaikan pula. Sekarang ada di antara teman-teman yang misalnya harus apa namanya ngurusin acara BI Religi, Biner Milenial gitu ya. Lelah, capek, kadang-kadang tidak semua orang bisa ikut dan segala macam. Tidak usah khawatir dengan itu semua. Percayalah bahwa apa yang menjadi kebaikan kita, itu juga akan menjadi kebaikan kita. Nah terus bagaimana Ustadz? Maka hadirkan kebaikan juga gitu. Jangan sampai teman-teman menyuguhkan kebaikan tapi tidak dihadirkan dengan cara yang baik. Pelan-pelan gitu ya. Teman-teman kita ajak dengan hikmah, ajak dengan santun, hadirkan niat-niat yang baik. Karena niat dalam pekerjaan kita itu akan menentukan buah apa yang akan kita dapatkan nanti ke depan. Maka prinsip pertama, mulai hari Senin besok ya. Kalau ada di antara teman-teman yang belum memurnikan niat bekerjanya tulus dan lurus karena Allah, mulai perbaiki agar pekerjaan kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat teman-teman, reward itu hanyalah bagian bumbu dari kehidupan. Ya, bumbu dari kehidupan. Maksudnya apa? Kita tidak bisa memaksakan harus dapat atau tidak. Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau Allah tidak membalasnya di dunia, selama kita menunjukkan performa terbaik, yakinlah Allah akan membalas semuanya nanti di surga barangkali dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, bekerja dengan itqan. Nah, ya, bekerja dengan itqan. Bekerja dengan ya. Sebagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi di surat An-Naml ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Teman-teman sekalian, pentingnya itqan. Pentingnya kita bekerja dengan itqan. Apa itu itqan? Itqan itu adalah suatu proses pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akurat, dan maksimal sebagai refleksi keseriusan untuk mewujudkan harapan. Teman-teman sekalian, bekerja itu harus punya harapan. Dan harapan itulah yang akan menjadi tujuan kita gitu, untuk bekerja dengan yang baik, dengan bekerja baik gitu ya. Nah, pentingnya kita memberikan yang terbaik dalam bekerja kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah sangat menyenangi seorang hamba jika melakukan suatu tugas tertentu dilakukannya dengan sebaik mungkin." Allah senang kalau kita bekerja dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Ada tamani, ada roja. Kenapa pentingnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa memenuhi harapan kita? Ya, kenapa harapan itu penting? Iya, karena dengan adanya harapan, dengan adanya roja, kita akan terhindar dari yang namanya tamani atau angan-angan. Ahilman, apa bedanya angan-angan dengan berharap itu? Kalau angan-angan itu adalah keinginan tanpa disertai langkah yang akan membuat seorang menjadi yang akan membuat seorang menjadi pemalas gitu. Jadi dia ya sudahlah, dia tinggi cita-citanya, dia tinggi keinginannya, tapi langkah-langkah untuk mencapai keinginan itu tidak ada, maka itu namanya angan-angan. Tapi kalau harapan, kalau roja, kalau berharap, itu artinya keinginan mewujudkan harapan atau cita-cita yang disertai sikap ketabahan yang sangat kuat dan tidak gampang menyerah atau berganti haluan dari arah yang telah diyakini. Maksudnya begini, saya sangat meyakini teman-teman semua yang bekerja pasti punya harapan ya. Kita ingin mendapatkan apa, ingin jadi apa dan segala macam. Itu semua jangan hanya diucapkan saja, jangan hanya dituliskan saja, tapi itu semua harus diturunkan dengan kesungguhan untuk bisa meraihnya. Nah itu namanya roja, berharap. Tapi kalau teman-teman inginnya berharap jadi direktur, ingin jadi suatu saat misalnya gubernur Bank Indonesia, tetapi menjalani pekerjaannya hari ini tidak sungguh-sungguh, ah santai aja, toh nasib mah gak akan ketukar Ustadz, ntar juga datang sendiri, itu bukan. Itu salah, itu keliru memahami. Itu keliru memahami pekerjaan. Kalau kita ingin memanen sesuatu yang besar, maka kita harus menanam sesuatu yang besar. Karena apa yang kita tanam tidak akan pernah membohongi apa yang nanti kita akan panen. Dan itu roja. Maka nanti ada rumus hope ya. Kalau saya sering nyebut hope itu honorable person gitu ya. Manusia yang mulia itu yang memang punya harapan. Ada rumusnya ternyata. Gimana caranya? Kita harus, kalau kita punya harapan, maka kita harus mengasah mata pikirannya, head kita, melatih ketabahan dan ketajaman intuisinya, heart kita, dan membuktikan dengan keterampilan, hand kita. Makanya nanti rumus hope itu kalau menurut saya gitu ya, quality of your head, heart, and hand dibagi dengan potensi kita, ditambah hard working dibagi dengan action kita, maka akan bertemu dengan apa yang menjadi harapan kita. Teman-teman punya harapan tinggi, tetapi tidak mampu mengasah mata pikirannya, tidak mampu melatih ketajaman hatinya, tidak membuktikan dengan keterampilannya, maka mohon maaf, itu hanya sekedar angan-angan yang hanya sekedar menjadi mimpi dalam kehidupan kita. Ya, Ustadz, berarti penting sekali ya kita menghadirkan kesungguhan dalam pekerjaan kita. Yes. Karena kesungguhan dalam pekerjaan kita lah yang akan menjadi tolak ukur apa yang kita akan dapatkan nantinya. Jadi yang pertama tadi, bekerja dengan niat tulus dan lurus karena Allah. Yang kedua, bekerja dengan itqan, kesungguhan. Ya. Yang ketiga, ini penting, bekerja dengan penuh syukur. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan kepada kamu sekalian, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu kufur, ya, tidak mampu bersyukur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman sekalian, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berjihad gitu ya, untuk berkarir di Bank Indonesia. Maka tumbuhkan rasa syukur terbaik dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bekerja dengan syukur artinya serius dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk menunjukkan rasa terima kasihnya atas nikmat Allah sehingga dia hanya memilih cara bekerja yang diridhoi oleh Allah. Jadi bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih ya, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dari kalimat alhamdulillahnya dia aktualisasikan dengan kesungguhan dalam bekerjanya dan memilih cara bekerja yang diridhoi oleh Allah. Di antara bentuk syukur adalah kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan kita memilih yang halal dalam pekerjaan kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah berkata, mencukupkan diri dengan sesuatu yang berada di tanganmu adalah lebih aku sukai bagimu daripada usahamu memperoleh apa yang ada di tangan orang lain. Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu adalah lebih manis daripada meminta-minta kepada orang lain. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Allahu Akbar. Teman-teman, jangan pernah gelisah dengan apa yang belum kita miliki, tapi gelisahlah dengan apa yang belum kita manfaatkan. Jangan gelisah dengan kedudukan jabatan yang belum kita gapai, tapi gelisahlah, sudahkah kita memberikan kontribusi terbaik dari satuan kerja yang dititipkan kepada kita agar memberikan kinerja terbaik di satuan kerja tersebut. Ya. Bersyukur dalam bekerja, karena bekerja bisa bernilai seperti jihad. Hadis riwayat At-Tabrani, ya. Ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, andai kata bekerja semacam orang itu dapat digolongkan fisabilillah, alangkah baiknya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau dia bekerja itu hendak menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maksudnya menjaga kemuliaannya, itu adalah fi sabilillah." Masya Allah. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita bekerja dengan penuh syukur, kita tunjukkan kinerja terbaik gitu ya, kita merasa cukup dengan yang halal, kita hindarkan dari yang haram, dan kemudian kita bekerja dengan kinerja terbaik, maka masya Allah setiap pekerjaan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana jihad fi sabilillah. Apalagi teman-teman, hari ini di BI masya Allah dengan kebijakan ayahanda gubernur, ada BI religi, ada Binar Milenial. Fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban, maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, teman-teman sekalian, gitu bahasanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman mohon maaf, mungkin secara dunia masya Allah berlimpah, Allah berikan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang karirnya jelas. Tinggal pertanyaannya adalah, sudahkah kita mensyukuri keadaan ini dengan juga memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, gitu. Jangan sampai kita masuk kategori yang disebut istidroj. Istidroj itu adalah satu kondisi di mana Allah berikan kebahagiaan tapi malah membuat kita jauh dari Allah. Itu namanya istidroj, teman-teman. Tapi kalau nikmat, nikmat itu adalah saat teman-teman diberikan sesuatu oleh Allah, kemudian membuat teman-teman dekat dengan Allah. Dan ayahanda gubernur, dengan kebijakan BI religi, Binar Milenial, ini salah satu trigger agar teman-teman meraih nikmat terbaik dalam hidup. Nikmat dunianya dapat, nikmat akhiratnya pun insya Allah dapat. Bukankah itu kebahagiaan yang paling hakiki, teman-teman sekalian? Demi Allah, kalau kita hanya mengejarkan, hanya mengejar seberapa dunia kita, dunia sampai kapan sih dikejarnya? Dunia ini sementara gitu. Kuluman alaiha fan, setiap manusia itu akan hidup dalam keadaan yang fana gitu ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan dunia ini seperti bayangan katanya. Bayangan itu semakin ya kamu kejar bayanganmu maka semakin dia lari daripada kejaran kita gitu. Maka bagaimana caranya? Berbaliklah. Maksudnya gimana Ahilman? Jangan cari dunia, bukan, tapi coba orientasi kita dalam mencari dunia itu untuk apa gitu. Jadi bekal kan. Bekal untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dan masya Allah, pekerjaan kita bisa berbuah menjadi ibadah terbaik, bisa berbuah jadi amal soleh terbaik, dan ternyata bisa berbuah menjadi jihad fi sabilillah. Maka teman-teman sekalian, ya, kita diajarkan untuk berdoa, ya, berlindung dari rasa malas. Kufur teman-teman, disebut kufur kalau teman-teman diberikan kesempatan bekerja tapi tidak serius dalam bekerja. Justru itu tidak bersyukur. Makanya kita minta ya, berlindung dari rasa malas itu. Ada doanya, dan teman-teman barangkali sudah hafal doanya. Sering dikumpulkan dalam doa al-maksurat setiap pagi dan setiap petang gitu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Kan begitu. Jadi coba tuh kalau teman-teman lagi bekerja tapi kemudian malas, ya Allah, kita harus khawatir masuk kategori yang disebut dengan kufur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung ganti orientasinya bahwa kita bekerja karena Allah, niatnya bekerja harus itqan sungguh-sungguh, dan hadirkan kesyukuran dalam bekerja kita karena Allah menitipkan banyak kebaikan di situ. Terakhir, ini yang harus benar-benar garis bawahi oleh kita. Bekerja dengan hati. Masya Allah. Teman-teman, kalau kita bekerja tanpa hati, maka kita tidak akan pernah mendapatkan arti, mendapatkan energi, dan jauh dari prestasi. Pentingnya kita punya hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Teman-teman, dalam bekerja kita harus menghadirkan hati yang bersih, ya. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, bila seorang muslim menaburkan benih atau menanam tanaman, lalu ada burung atau manusia atau binatang yang memakan sebagian darinya, niscaya hal itu akan dinilai sebagai sedekah baginya. Teman-teman sekalian, saat kita bekerja di BI, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan benar. Karena apapun yang kita tuai dan kita kerjakan di BI, kalau jadi kebaikan, maka akan menjadi sedekah bagi kita. Saat jadi pemangku kebijakan, diberikan pilihan untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik, maka hadirkan kebijakan yang baik. Jika kebijakan yang baik itu menjadi kemaslahatan, maka pahalanya akan sampai luar biasa. Makanya kita itu kan boleh iri ya kepada dua golongan, kata Nabi ya. Pertama, kepada orang yang diberikan harta, kemudian hartanya digunakan untuk dalam dermawan gitu ya, dalam kebaikan. Yang kedua, ada orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmunya digunakan untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Kita harus iri kepada orang-orang yang diberikan pangkat jabatan, dan pangkat jabatannya digunakan untuk memberikan kebijakan yang baik. Dan ketika teman-teman ada di posisi itu, ketika teman-teman bekerja, maka tanamlah setiap kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Karena tanaman kebaikan yang dikerjakan dengan hati itu akan menjadi kebaikan pula. Bahkan walau alam, barangkali nanti saat kita sudah tiada. Kan kita ini teman-teman sedang mempersiapkan bekal terbaik saat kita nanti kembali menuju Allah. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang saat dia lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dia tersenyum, sekelilingnya menangis. Kita ini sedang merangkai keadaan itu kan gitu. Bagaimana saat nanti misalnya, mohon maaf ya, Allah mencabut usia kita, maka akan ada orang-orang yang di sekitar kita yang mengenang kebaikan kita. Orang bisa mengenang bagaimana kebaikan ayahanda gubernur, ya, ayahanda Peri Warjio gitu. Bahwa ada BI Religi, ada Binar Milenial, ya. Bagaimana Mas Iwan, bagaimana teman-teman yang lain itu akan dicatat sebagai bekal terbaik. Maka kita selama dikasih kesempatan, berikan yang terbaik. Ustaz, tapi saya enggak dapat apresiasi selama saya hidup. Enggak terlalu penting gitu. Ya. Yakini dengan hati, jalankan dengan hati, maka kita akan mendapatkan bagian dari hati yang kita hadirkan ketika di situ. Maka pentingnya bekerja dengan hati. Ya, hatinya terpaut kepada Allah, dan juga hatinya tidak mudah mengkhianati dan juga menyakiti orang lain. Hati-hati dengan hati, karena hati bisa memberi arti. Bekerjalah dengan tidak menyakiti. Berusahalah dengan tidak mengkhianati. Berprestasilah dengan tidak menzolimi. Nah, ini penting sekali. Dalam bekerja, kita harus menggunakan hati. Hati itu dekat dengan cinta ya. Nanti kita akan bahas seperti apa cinta itu perlu dihadirkan di dalam pekerjaan kita. Ustadz Hilman, gimana prakteknya bekerja dengan hati itu? Pertama, bekerja dengan hati berarti dia memandang bekerja bukan beban. Tolong catat teman-teman semua. Jika kamu merasa diberikan pekerjaan yang banyak dan berat, jangan berpikir itu sebagai beban. Percayalah bahwa kamu memang diberi kekuatan untuk mendapatkan tanggung jawab itu. Teman-teman milenial, kalau ada di antara senior kita, atasan kita yang memberikan pekerjaan seakan-akan numpuk bagi kita, jangan seakan-akan itu jadi beban. Jangan. Percayalah bahwa memang Allah memberikan pundak lebih kuat kepada teman-teman untuk mendapatkan beban itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Tidak akan mungkin hidup ini diberikan beban di luar kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mikirnya beban, kita enggak mau ngerjainnya. Ini lagi, nyuruh mulu, merintah mulu, tugas lagi. Jangan berpikir itu. Percayalah, semakin besar beban kita, semakin besar apa yang diberikan kepada kita, maka semakin kuat juga pundak kita untuk bisa mendapatkan tanggung jawab itu. Dan biasanya, kalau seseorang diberikan tanggung jawab yang besar, maka dia akan menjadi orang besar. Orang besar itu tidak mungkin diberikan tanggung jawab yang kecil. Orang kecil diberikan tanggung jawab yang kecil. Semakin naik kemuliaannya, semakin besar kebaikannya, maka Allah juga akan hadirkan bagaimana tanggung jawab terbaik kepada. Maka please mulai hari Senin, kalau ada yang dikasih tugas, dikasih kerjaan, jangan dibuat sebagai beban. Tapi syukuri bahwa Allah memberikan kemampuan yang lebih kepada kita, pundak kita lebih kuat, dan kerjakan dengan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan kebaikan. Yang kedua, bekerja dengan hati maksudnya bekerja itu saling menghargai. Di sebuah organisasi, junior dan senior semestinya saling menghargai dan menghormati. Junior harus melihat seniornya sebagai seseorang yang lebih berpengalaman, sehingga kita harus belajar darinya. Senior harus melihat juniornya sebagai seseorang yang punya potensi untuk dikembangkan. Dieksplorasi, bukan dieksploitasi. Jadi, jangan sampai mentang-mentang, ah ini masih baru nih, ah ini bawa apa junior kita, udah kita kasih aja gitu ya. Ingat ya, kasih pekerjaan kepada dia agar mengasah potensinya untuk dikembangkan, bukan dieksploitasi. Dan sebagai junior juga, kalau ada instruksi, kalau ada tugas dari senior, harus kemudian merasa bahwa ini adalah cara dia mendidik kita, cara dia mengembangkan diri kita, sehingga kalau begitu satu sama lain punya prasangka yang baik dan saling mengembangkan. Kalau tidak saling menghargai, ujungnya saling suuzon. Ah ini mah nyuruh mulu kerjaannya, ah ini mah ngasih beban terus dan segala macam. Nggak bisa. Ujungnya kita sebagai junior tidak bisa mendapatkan pelajaran terbaik dari pengalaman senior kita. Dan para senior juga jangan mengeksploitasi. Jangan mentang-mentang ini masih baru, kemudian ah milenial multitasking segala macam. Jangan mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi. Ada batasan-batasan yang memang harus diukur dengan potensi mana yang bisa dihadirkan ketika saling menghargai. Dan yakinlah bahwa ini adalah cara yang paling tepat untuk saling mengembangkan di antara kedua. Junior, jangan malu bertanya kepada seniornya. Dan teman-teman juga yang senior, jangan pelit memberikan apresiasi kepada yang juniornya. Pengalaman saya waktu exchange student ke Jepang gitu ya, ini Mas Iwan bisa nambahin lah. Di antara culture yang saya dapatkan ketika saya sekolah di sana gitu, salah satunya adalah bagaimana apresiasi dan apa ya, komunikasi itu berjalan dengan sangat luar biasa gitu. Dulu saya pernah ikut ekskul sepak bola di sana kalau nggak salah. Saya merasa bahwa permainan bola saya itu nggak seberapa dibanding teman-teman saya di sana gitu. Tetapi Masya Allah, mereka mengapresiasi apa yang saya hadirkan itu dengan sangat luar biasa. Dan ujungnya saya mendapatkan satu semangat gitu ya, dari mereka yang cayo-cayo gitu ya. Wih keren banget gitu ya, sugoi, bagus gitu. Padahal menurut saya biasa-biasa aja. Dan ternyata itu ngaruh banget gitu. Besoknya saya mau latihan lagi. Disuruh keliling lapangan berkali-kali saya mau karena saya diapresiasi gitu. Ternyata saya kira ini penting sih untuk dihadirkan di tengah-tengah kita gitu. Bagaimana saling mengapresiasi dan juga saling mengkomunikasi. Yang junior jangan malu bertanya kepada yang seniornya, yang senior juga jangan pelit mengapresiasi kepada juniornya. Jangan selalu melihat kesalahannya kan gitu, tapi lihat juga sisi lain yang barangkali jadi kebaikannya selama ini. Karena kalau yang dilihat kesalahannya terus, ya pasti juga manusia barangkali ada perasaan sakitnya gitu. Gitu ya. Maka bekerja dengan hati, maksudnya bekerja saling menghargai yang kedua. Nah, yang ketiga, hadirkan cinta dalam bekerja. Jangan bertanya apa yang bisa kamu dapatkan, bertanyalah apa yang bisa kamu berikan. Cintai pekerjaanmu, maka niscaya pekerjaan akan mencintai. Tadi kata ayahanda, cintai Allah, cintai Rasulnya, cintai nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Cintai dengan menunjukkan kinerja terbaik, menjadi khalifatullah, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ya, yakin bahwa apa yang kita hadirkan selama ini akan jadi kebaikan jika kita menggunakan cinta di dalamnya. Ingat ya, setiap pekerjaan yang tanpa ada cinta di dalamnya, maka akan menjadi kesia-siaan. Ya. Kita hanya menjalaninya begitu-begitu saja. Sia-sia kita menjalaninya. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka yakinlah semua yang berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati. Dan semua yang kita cintai, maka akan mencintai kita. Jangan bertanya apa yang bisa kamu dapatkan dari Bank Indonesia, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu berikan ke Bank Indonesia. Cintai pekerjaanmu, maka niscaya pekerjaan akan mencintaimu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencintai pekerjaan kita sampai saat ini atau tidak? Lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak gelisahnya atau seperti apa? Ya. Makanya penting sekali menghadirkan cinta di dalam pekerjaan kita. ya, cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, cinta kepada BI, cinta kepada pekerjaan gitu ya. Dan nanti mungkin bisa terus digelorakan gitu ya. Ada beberapa cinta-cinta yang perlu dihadirkan selama kita bekerja di BI. Dan mudah-mudahan Ayahanda Gubernur rasanya punya tips tuh yang menjadi apa namanya nilai-nilai cinta yang beliau tumbuhkan dalam pekerjaan sehingga mengantarkan beliau pada hakikat cinta yang sebenarnya. Kalau saya meyakini Ayahanda Gubernur tidak akan mungkin sampai pada posisi di Gubernur Bank Indonesia saat ini kalau gak menggunakan cinta dalam pekerjaannya. Saya sangat meyakini beliau ada tips cinta yang mungkin nanti teman-teman harus kita korek. Saya pengen tahu juga dari Ayah Gubernur kira-kira ada tips cinta apa dalam bekerja sehingga mengantarkan posisi beliau sampai saat ini. Dan kayaknya beliau punya, tapi nanti kita akan dengarkan, mudah-mudahan memang ada gitu ya. Karena saya sekarang jadi pendakwah, misalnya jadi dosen, jadi guru. Kalau saya tidak mencintai pekerjaan ini, maka saya akan menjalannya dengan setengah-setengah. Saya sakit misalnya pagi hari ini. Kalau saya tidak mencintai pekerjaan saya untuk berbagi dengan teman-teman sekalian, maka saya akan menyerah gitu. Tetapi karena saya mencintai, saya yakin cinta itu kekuatan kan gitu. The power of love kan ada lagunya tuh. Kekuatan cinta gitu. Segala sesuatu yang sudah menggunakan cinta di dalamnya, maka akan menjadi kekuatan yang benar-benar dalam untuk menjalaninya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan begitu kata Allah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian dan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Allah aja memerintahkan kita untuk mencintai ya dengan cara mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sama ketika kita mengerjakan sesuatu, cintai pekerjaan itu agar menumbuhkan kekuatan terbaik dari setiap pekerjaan yang sedang kita jalani. Kalau sekarang teman-teman belum merasakan nikmat di dalam pekerjaan, mungkin kita belum mencintai pekerjaan. Oke? Where is the love? Di manakah cinta itu? Nah, insya Allah cinta itu ada di hati kita dan tumbuhkan cinta itu. Maka mulailah hari ini kita berpikir bagaimana pekerjaan kita from story to history. Pada akhirnya orang bukan hanya bertanya berapa tahun kita kerja di BI, bukan hanya bertanya divisi mana waktu kita kerja di BI, tapi pertanyaannya adalah ketika kita bekerja di BI, catatan sejarah apa yang sudah kita torehkan selama kita kerja di BI? Kita harus merubah dari sekedar cerita from story to history. Kalau story hanya sekedar cerita, misalnya kita bekerja dari BI, di BI tahun ini sampai tahun ini, divisinya ini atau ini, itu biasa. Tapi bagaimana caranya kita merubah menjadi history? Kita mencatatkan sejarah bahwa selama kita bekerja di BI, kita memberikan kontribusi terbaik dalam pekerjaan kita. Insya Allah, jika 4 prinsip ini kita hadirkan, kita akan mendapatkan pekerjaan yang baik ya, pekerjaan yang ikhlas. 1, bekerja niat tulus karena Allah. 2, bekerja dengan itqan. 3, bekerja dengan penuh syukur. Yang 4, bekerja by heart ya, bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati ada 3. 1, bekerja bukan beban. 2, bekerja saling menghargai. Dan yang 3, bekerja dengan penuh cinta. Terakhir, sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha, bisa bekerja sesuai dengan kemampuan. Pada akhirnya, Allah lah sebaik-baik pemilik ketentuan. Maka dalam bekerja, jadikan doa sebagai kekuatan. Karena ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan, dan doalah yang bisa merubah keadaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan teruslah bersandar, berharap kepada Allah. Jangan pernah hilangkan doa-doa kita kepada Allah. Ya, ingat ada tawakal sebelum bekerja, tawakal ketika bekerja, tawakal setelah bekerja. Tawakal sebelum bekerja memastikan niat kita semata-mata karena Allah. Bekerja, tawakal ketika bekerja, kita memastikan bahwa cara yang kita tempuh dalam bekerja adalah cara sesuai dengan aturan Allah. Dan bekerja setelah bekerja, tawakal setelah bekerja, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menguatkan kita bekerja ikhlas, bukan bekerja yang menjadi beban. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mas Rahardian. Silakan.
Baik, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustadz atas tausiahnya yang begitu indah ya, memberikan kita insight baru dan juga wawasan baru perspektif Islam ini mengenai bekerja ikhlas, teman-teman dan juga Bapak-Ibu. Kalau boleh saya rangkum, tadi ada 4 poin. Yang pertama adalah bekerja niat tulus lurus karena Allah, bekerja dengan itqan, bekerja dengan penuh syukur, dan juga bekerja dengan hati. Jadi kita sebagai milenial khususnya, teman-teman tetap harus berpegang teguh nih pada prinsip kerja ikhlas ini, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah dan juga berbuah pahala, dan juga supaya bukan cuma dapat lelahnya aja, tapi kita juga dapat berkahnya gitu ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab, kami ingin mengingatkan kembali nih untuk mengisi form survei singkat untuk usulan topik dan juga narasumber untuk kajian binar selanjutnya yang ada di kolom chat. Kami tunggu masukan teman-teman dan juga Bapak Ibu untuk topik kajian dan usulan ustadznya untuk kajian binar selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu pasti udah antusias sekali nih untuk bertanya kepada Ustadz gitu ya. Jadi langsung aja yang pertama udah ada yang raise hand juga kepada Mas Julius dari Tasikmalaya. Silakan untuk langsung memberikan pertanyaannya, Mas.
Ya, hatur nuhun Kang Rahardian, moderator Binar Milenial kali ini atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya punten saya menyapa dulu yang terhormat Ayahanda Gubernur Bank Indonesia Bapak Ferry Warjio, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, yang kami hormati pula Bapak Ibu pimpinan Satker di kantor pusat KPWDN dan juga KPWLN, Ustadz Hilman Fauzi yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar. Punten Pak, saya Julius Aprilian dari KPW Tasikmalaya, saya staf. Saya bermaksud bertanya, ini semoga tepat ya dengan materi webinar kali ini. Punten Ustadz, ini kadang-kadang kan kita suka asik ya dalam bekerja ya, dalam waktu bekerja kita. Sehingga kita kadang-kadang juga melebihi waktu pulang kita nih, dari yang seharusnya. Ini kadang-kadang seperti itu Ustaz. Nah, apakah mungkin ini merupakan tanda kita ikhlas bekerja, atau jangan-jangan kita malah masuk kategori workaholic gitu Pak Ustaz? Nah, kalaupun ini mungkin ya agak mungkin belum tepat, apa sih yang mungkin bisa dikatakan untuk memitigasi ya batasan antara kita kerja ikhlas dengan workaholic itu sendiri begitu Pak Ustaz? Punten, ini pertanyaan kami, semoga tepat ya dengan materinya kali ini. Hatur nuhun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Mas Rahardian ya.
Iya, Pak Ustadz.
Iya, Kang Julius yang pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, kita itu butuh yang namanya time management gitu ya. Kita butuh pengelolaan waktu terbaik di dalam beraktivitas kita. Jangan juga terlalu berlebihan, tetapi juga jangan zolim dengan apa yang menjadi kewajiban. Maksudnya adalah, kalau sekarang kita bekerja misalnya melebihi dari waktu yang telah ditentukan, kalau pekerjaan itu memang belum bisa kita kerjakan di waktu yang sudah disediakan, maka itu menjadi kewajiban kita, kudu kerja, kudu dikerjakan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah dari waktu yang disediakan belum bisa memenuhi semua pekerjaan yang menjadi kewajiban kita? Jangan-jangan kita selama ini tidak punya time management yang baik gitu. Di saat kita bekerja di dalam waktu yang telah disediakan, kita malah mengerjakan hal-hal yang bukan jadi pekerjaan kita. Contoh misalnya, kita bekerja di kesepakatan misalnya jam 8 sampai jam 5. Nah sekarang, itu kan waktu yang telah disediakan sebenarnya. Maka optimalkan pekerjaan-pekerjaan kita dikerjakan di jam-jam itu. Tetapi kalau ada pekerjaan kita yang menjadi kewajiban kita, tidak bisa dikerjakan di jam-jam itu karena ada waktu di jam-jam itu kita gunakan untuk hal-hal lain yang bukan menjadi kewajiban pekerjaan kita, maka mau gak mau kita harus mengorbankan waktu yang lain sebagai substitusi dari waktu yang telah kita korbankan dari hal-hal yang tidak menjadi kewajiban kita. Gitu. Nah yang kedua, saya teringat dengan perkataan ulama kalau tidak salah kan, ra'i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah, beramalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maksudnya apa? Dalam urusan dunia, kita hadirkan pekerjaan kita untuk kinerja terbaik. Tetapi ingat ya, perintah Allah apa kepada kita? Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah keutamaan akhirat, tapi juga jangan lupakan urusan dunia. Jangan sampai pekerjaan dunia kita mengalahkan kebaikan-kebaikan kita untuk urusan akhirat kita. Contoh misalnya begini. Ada teman-teman yang sedang bekerja ya, di waktu zuhur, azan berkumandang misalnya. Nah, ada di antara kita yang seakan-akan mengabaikan panggilan azan itu gitu ya. Kemudian dia jalan aja terus bekerja gitu. Padahal kan apa sih salahnya kalau kemudian dia berhenti sejenak, kemudian menunaikan sholat terlebih dahulu, baru nanti dia lanjutkan kembali pekerjaan. Itu akan lebih indah dan itu akan lebih terasa bagus gitu, daripada kita hanya mengedepankan apa yang menjadi urusan dunia kita. Sehingga kita akan masuk kategori yang wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang pertama enggak masalah gitu ya, asalkan memang kita memenuhi kewajiban kita. Yang kedua, orientasinya harus yang dikedepankan adalah urusan akhirat dulu, baru kemudian urusan dunia gitu ya. Dan yang ketiga, kita tetap harus menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan bagaimana pekerjaan kita. Jangan sampai kita zolim kepada pekerjaan kita, tapi pekerjaan kita juga jangan sampai zolim kepada tubuh kita. Ya. Jaga kesehatan kita kan tetap. Kan ada lima penjagaan kan, kemaslahat itu kan ada lima ya. Ada hifdzuddin ya, bagaimana kita bisa menjaga agama kita. Jangan sampai dengan pekerjaan kita sampai tidak bisa menjaga urusan agama kita. Ada hifdun nafs, jaga diri kita. Jangan sampai mengorbankan kesehatan kita. Teman-teman bergadang, enggak tidur-tidur 3 hari 3 malam. Hati-hati nanti punya penyakit skizofrenia gitu ya. Bahaya gitu. Tetap istirahat, ada waktu istirahat. Makan siang, wah, kerja terus. Orang udah pada makan siang. Ayo, Kang Julius, makan. Ih, saya mah pengen bekerja biar sungguh-sungguh. Itu mah enggak benar atuh. Tetap harus mah makan siang ya, makan siang dulu ya. Jam 5 sore orang pada pulang. Ya atuh, kita jangan jam 5 subuh pulangnya. Tetap oh ya jam 5 sore atuh. Mentang-mentang pengen nunjukin pekerjaan jam 5 subuh pulangnya. Ya jangan juga. Ada hibdun nafs, jaga diri kita. Yang ketiga, hibdul akal ya. Bagaimana kita menjaga akal kita? Belajar. Ini penting nih. Ya, investasi terbaik adalah belajar. Binar milenial, BI religi, teman-teman nanti kalau ada kesempatan sekolah lagi. Yang saya tahu di BI kalau nggak salah dikasih kesempatan buat sekolah lagi gitu ya. Oh, kalau ada kesempatan sekolah lagi, karena itu juga bagian dari kemaslahatan. Yang keempat, hibdun nasl, jaga keturunan kita, anak-anak kita kan gitu, lihat bagaimana potensi dia ke depan dan segala macam. Sampai hibdul mal, bagaimana kita menjaga harta kita. Insya Allah kalau demikian kita akan memanage waktu bekerja kita dengan baik. Tidak zolim dengan pekerjaan kita, tapi pekerjaan kita pun juga tidak zolim dengan apa yang menjadi hak dalam diri kita. Gitu Kang Julius, mudah-mudahan bisa menjawab.
Alhamdulillah baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaannya ya Mas Julius ya. Jadi jangan sampai saling menzolimi antara pekerjaan, kesehatan kita, kemudian kesempatan untuk belajar juga gitu ya. Nah selanjutnya kita langsung beranjak ke penanya kedua nih. Ada Mas Ikmar dari DKSP, silakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya Mas Ikmar.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Ferry Warjio, Bapak Ibu Deputi Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan Satker, dan Al-Mukarram Ustadz Hilman Fauzi. Saya Iqbar Mashkur dari DKSP, mohon izin bertanya. Tadi di bagian slide akhir disebutkan ada satu quotes, jangan tanyakan apa yang kamu terima, tapi coba tanyakan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan. Nah, terkait hal tersebut tadi, kadang tuh kita sebagai milenial kan punya banyak ide-ide ataupun hal-hal yang baru untuk diinovasikan, tapi kadang akhirnya tidak bisa diimplementasikan karena mungkin ada penolakan ataupun mungkin memang tidak terimplementasikan. Dampaknya adalah kadang tuh kita merasa demotivasi, akhirnya pekerjaan seolah-olah merasa menjadi sebuah beban karena kita sendiri merasa mungkin tidak bisa bebas berkreasi. Nah, mohon Ustadz, bagaimana sebaiknya kita sebagai milenial menyikapi hal-hal seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini pentingnya bekerja dengan hati. Kalau bekerja dengan hati itu berarti kita bisa melapangkan hati pada setiap apapun yang barangkali tak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi gitu ya. Kita punya keinginan, tapi dalam bekerja tentu bukan hanya tentang diri kita ya, tapi juga tentang diri orang lain. Maksudnya organisasi yang ada gitu. Masukan kita mungkin baik, tetapi barangkali pemegang kebijakan melihat ada kebijakan lain yang jauh lebih baik dari apa yang kita hadirkan itu. Maka selalu menghargai apapun gitu. Maksudnya adalah bisa jadi apa yang menurut kita anggap benar mungkin di mata orang lain salah. Bisa jadi juga apa yang menurut kita salah di mata orang lain itu benar gitu. Nah, saya punya prinsip begini nih. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Agar kita bisa saling menghargai gitu ya, untuk apapun yang mungkin tidak sama dengan keinginan kita. Tetapi kalau kita yakin, maka yakini dengan argumen yang jelas, argumen yang tepat. Insya Allah teman-teman lain yang kemudian diberikan argumen tersebut akan mampu menerima jika alasan-alasan yang kita hadirkan itu sesuai dengan perspektif dan sudut pandang yang dihadirkan. Nah, jika diterima maka jadi satu kebaikan insya Allah. Tetapi jika tidak diterima pun juga jangan baperan, jangan bawa perasaan gitu. Jangan ngerasa bahwa saya mah Ustadz apa tuh, cuman raginang bubuk doang lah, nggak dihargai gitu misalnya gitu. Cuman oreo kecil gitu kan, cuman bubuk oreo doang nggak pernah dihargain masukan juga. Jangan gitu. Dihargai itu bukan berarti harus disetujui gitu. Didengarkan aja sudah dihargai gitu. Diberikan kesempatan untuk bicara aja sudah dihargai. Diterima atau tidak diterima, maka percayalah yang menjadi atasan kita, yang menjadi senior kita, mereka jauh lebih berpengalaman dibanding kita. Makanya ini cara pandang saling menghargai tadi ya. Teman-teman yang ada yang milenial harus ngelihat yang selenial itu orang yang berpengalaman, orang yang jam terbangnya sudah begitu banyak, ilmunya juga pasti lebih banyak dibanding kita, hargai itu. Tapi juga teman-teman yang selenial ketika melihat yang milenial juga harus lihat bahwa teman-teman yang milenial insya Allah masih suci gitu ya, masih belum banyak kesalahan, masih belum banyak hal-hal yang keliru. Jadi kalau dia menggebu-gebu kemudian keinginannya banyak, ya udah ya, kita berikan kepada dia filter juga gitu ya, redam juga agar jangan sampai menggebu-gebu sehingga memutuskan apa yang menjadi keinginan terbaik dalam dirinya. Jadi balik lagi ya, saling menghargai, saling menghormati. Dihargai bukan berarti disetujui. Dihargai itu adalah didengarkan, diberikan kesempatan bicara. Insya Allah kalau sudah begini kita akan menjadikan tolak ukur dari pendapat kita benar atau salah bukan menurut kita, tapi menurut kebanyakan orang yang menjadi kesepakatan bersama. Ingat teman-teman di BI, hari ini sudah tidak ada lagi Superman. Hari ini adanya Super Team. Karena Superman sudah meninggal ya. Hari ini adanya Super Team. Teman-teman milenial jangan ngerasa bahwa, ih kalau nggak ada kita yang milenial, nggak ada yang ngerjain. Nggak juga, nggak begitu. Teman-teman juga yang selenial jangan menganggap bahwa kalau nggak ada bimbingan dari kami, kalian nggak bisa apa-apa. Jangan juga ya. Selenial, milenial adalah dua elemen yang saling menguatkan ya, untuk bisa menghadirkan pekerjaan dengan penuh cinta sehingga pekerjaan mencintai kita, dan cinta itulah yang akan menguatkan kita bersama. Bukan hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tapi insya Allah kita mendapatkan kebaikan sampai nanti berkumpul di surga. Barakallahu fikum. Itu
amin,
masih
amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jadi kuncinya adalah saling menghargai dan juga berkolaborasi gitu ya Ustadz ya. Baik, nah selain dua penanya tadi, Ustadz di kolom chat juga udah rame banget nih, banyak banget yang bertanya gitu ya. Nah udah ada beberapa pertanyaan, ada tiga pertanyaan yang kami rangkum Ustadz. Saya izin untuk membacakan. Yang pertama, pertanyaan adalah, niat menjadi hal yang sangat penting untuk diluruskan dalam bekerja. Namun dalam hemat kami, niat ini pun akan sejalan dengan iman. Ketika kondisi iman turun, seringkali membutuhkan dorongan nih Ustadz berupa apresiasi dari pihak luar. Nah, bagaimana tips untuk menjaga niat ketika kondisi iman ini sedang turun, yang seringkali terjadi pada kita sebagai manusia yang masih belajar dalam menjadi orang yang baik gitu. Saya lanjut dulu untuk pertanyaannya Ustadz, nanti untuk sekalian dijawab di akhir. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah sebuah perasaan kecewa atau demotivasi dalam bekerja itu bisa menjadikan seseorang termasuk orang-orang yang tidak ikhlas Ustadz? Bagaimana cara yang terbaik nih, dan apakah ada amalan tertentu untuk menjaga niat, motivasi, dan juga keikhlasan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Dan pertanyaan ketiga dan terakhir Ustadz, bagaimana untuk menyeimbangkan amanat bekerja di kantor versus amanat melayani keluarga di rumah? Work-life balance gitu Ustadz. Baik, silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Iya, niat itu sangat penting, fundamental ya. Indikator diterimanya satu amal karena niatnya. Maka oleh karena itu kita harus memperbarui niat setiap saat, setiap waktu, agar benar-benar terpaut dan terikat ya, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam niat itu tentu kita harus juga menghadirkan yang namanya ihsan ya. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, namun seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Nah, teman-teman, penting untuk merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar ditatap, dilihat, dan diawasi oleh Allah. Sehingga kita akan menjadikan setiap amal perbuatan kita itu hanya terpaut dan terikat sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari kita harus perbaiki dan perbaharui niat kita. Kalau kita mulai melenceng, ada niatan lain ya, ada niat lain, langsung kita istighfar, kemudian kembalikan lagi kepada niat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, tentu harus ada nilai iman yang kita tambahkan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yanqus bil ma'siyat. Iman itu naik dan turun ya. Iman bisa naik karena ketaatan dan iman bisa turun karena kemaksiatan. Artinya, untuk memperbaharui niat kita agar selaras dengan iman kita, maka hiasi setiap kegiatan hidup kita dengan ketaatan kepada Allah dan mengurangi kemaksiatan kita gitu. Termasuk maksiat itu adalah ketika niatan kita bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, tentu kita harus mencari cara-cara untuk bisa meningkatkan niat terbaik itu. Ada khauf, ada roja ya. Ada perasaan takut dan ada perasaan berharap. Takut karena apa? Takut karena siksanya Allah, berharap dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman harus ada perasaan itu, khauf dan roja. Khauf, kalau saya mengerjakan ini dengan tidak baik, maka saya takut dengan siksa Allah. Ya, ada juga roja. Kalau saya mengerjakan ini dengan baik, maka saya akan mendapatkan balasan terbaik di hadapan Allah. Dan itu bisa kita hadirkan. Nah, sampai yang terakhir, tentu kita akan menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang seimbang gitu ya. Bagaimana seimbang secara urusan akhirat kita, kita juga seimbang dalam urusan dunia kita, termasuk di dalamnya keluarga kita. Sebagaimana tadi pertanyaan Kang Julius ya, saya jawab juga sebenarnya hampir sama pertanyaannya gitu. Kita harus ada sesuatu yang benar-benar menjadi maslahat di dalam pekerjaan kita. Bukan berarti fokus dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, tetapi juga fokus apa buah terbaik dari pekerjaan yang sedang kita jalani itu. Kalau teman-teman bekerja tapi zalim sama keluarga, berarti ada yang keliru dengan pekerjaan itu. Kalau teman-teman juga terlalu mikirin keluarga, apalagi sekarang misalnya WFH ya, tapi kemudian kita menghilangkan hak dari kantor kita untuk diberikan pekerjaan yang baik, juga jadi nggak bagus gitu. Tetap walaupun teman-teman WFH, tetap di rumah, tapi saat di rumah harus tahu ya kapan jadwalnya kerja, kapan jadwalnya harus menyapa anak-anak dan segala macam. Dan pihak keluarga pun juga harus diberikan pengertian gitu, bahwa bekerja di rumah itu bukan berarti libur. Ayah bukan berarti libur, ibunda bukan berarti libur, bukan nak. Ini hanya menggantikan tempat bekerja saja gitu. Yang biasa ke kantor, tetapi kemudian di rumah. Ya walau alam sih, walaupun sekarang kita evaluasi aja. Selama di rumah, bagaimana kita bekerja gitu. Apakah ada hak-hak kantor kita yang kita ambil untuk sibuk dalam urusan keluarga kita atau seperti apa? Ya mudah-mudahan lah kita bisa menyeimbangkan apa yang menjadi hak dari pekerjaan kita dan apa yang menjadi hak bagi keluarga kita. Senin sampai Jumat itu adalah hak yang memang kita harus berikan kepada perusahaan kita, tempat kita bekerja. Ada Sabtu dan Ahad yang barangkali juga menjadi kebaikan untuk bisa kita hadirkan bersama keluarga kita. Ingat ya, seseorang yang baik adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Dan seseorang yang paling baik akhlaknya adalah seorang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Dan Rasulullah SAW menunjukkan akhlak seperti itu gitu. Ahsanuhum khuluqo, ya, sebaik-baiknya akhlak. Dan kata Nabi, akhlakku adalah akhlak terbaik kepada keluargaku. Nah, teman-teman sekalian, cintai keluarganya karena ada istilah baiti jannati kan, rumahku surgaku. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kebahagiaan dalam setiap aktivitas, maka hadirkan kebahagiaan di rumah kita. Karena semua berawal dari rumah. Rumah tempat pergi, rumah tempat kembali. Rumah tempat menanam, rumah tempat memanen. Rumah adalah harta yang paling berharga. Karena tidak ada seseorang yang bisa memeluk kita, merangkul kita, dan bisa membersamai kita dari lelahnya dunia, kecuali keluarga sebagai harta yang paling berharga. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan Bank Indonesia ini bagi teman-teman sebagai keluarga yang kedua gitu ya. Kalau kita menjadikan BI sebagai keluarga, maka kita akan mencintainya sebagaimana keluarga kita. Ya, kita akan menjaganya sebagaimana kita menjaga keluarga kita. Kita juga akan menguatkannya sebagaimana kita menguatkan keluarga kita. Di rumah ada istri, ada anak, ada orang tua, ada adik kakak kita. Dan di pekerjaan kita juga ada keluarga yang kita harus saling menjaga. Teman-teman di Satkernya, teman-teman dengan semua sahabat-sahabatnya, saling menjaga, saling menguatkan, dan saling memotivasi agar kita menghadirkan super team, bukan superman. Barakallahu fikum.